Мінську 19 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами у студії Алена Тиханович. Добрий вечір. У Мінську под білоруськими і українськими льозунгами і стягами проходить шестя до Дня волі. Хто був Сашко Білий, бандит чи патріот-націоналіст? Про його льоз і опошні дні, так само білоруські корені, розкаже його поплечник. Квіток замість візи. Кольки туристів привабить праз місяць хокейні матчі у Мінську? Це тема не в забаві, а зараз слово Сергію Навумчику, який сочить за міжнародними новинами.
Добрый вечер. Сегодня годовина обвяшчения незалежности Белорусской Народной Республики. У звороте до суайчинников старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила сказала, у 96-й угодки нашего славного 25-го заковика, дякуючи якому Беларусь еще живе, закликаю вас годно отзначить этот день. Этим вы припомните свету, что и вы хотите быть господарами на своей земле. От имя Рады Белорусской Народной Республики выказываю солидарность с украинским народом и ягонами героями, якія сёння змагаюцца супраць пуцінскай імперыі зла. Не давайце рэжыму цягнуць вас у гэтую імперыю. Мы на баку цывілізаванага свету, а не дзікіх агрэсараў, гаворыцца ў звароце старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Больш падрабязна пра то, як адзначаюць Дзень волі ў Беларусі і ў замежжы, пазней у нашым эфіры, таксама на сайце Радыё Свабода па адрасе свабода.орг. Злучаныя Штаты абвінавацілі Расію ў парушэнні абавязальніцтвах у рамках падпісанага ў 94 годзе Будапештскага мемарандума аб прадастаўленні Украіне гарантыі яе суверэнітэту і бяспекі. У сумеснай заяве на саміце па ядзернай бяспецы ў Газе прадстаўнікі кіраўніцтва ЗША і Украіны падкрэслілі, што не збіраюцца прызнаваць незаконныя спробы Расіі анексаваць Крым. Як адзначаюць у Вашынгтоне, дзеянні Расіі ў Крыме падрываюць асновы глабальнай сістэмы бяспекі і ставяць пад пагрозу мір і спакой у Европе. Прадстаўнікі расійскай дэлегацыі абвінавачванні адкінулі. Яны сказалі, што, цытую, кіевскі ўрад, які прыйшоў да ўлады ў выніку антыканстытуцыйнага перавароту, сваёй палітыкай перш за ўсё ў адносінах да нацыянальных меншасцяў, па сутнасці сам узарваў адзінства Украіны. Крымская аўтаномія ў гэтых умовах не змагла больш заставацца ў складзе Украіны і абвясціла аб сваёй незалежнасці ў поўнай адпаведнасці са статутам ААН, падкрэслілі ўдзельнікі расійскай дэлегацыі. Генеральны сакратар ААН пан Гі Мун заявіў днём раней, што анексія Расіі Крыму можа паўплываць на лёс міжнароднага пагаднення аб нераспаўсюджванні ядзернай зброі. Сёння ў Кабулі паводле паліцыі быў атакаваны офіс афганскага цэнтра Бабаркама. Раней паведамлялася пра напад трох смяротнікаў на дом кандыдата ў прэзідэнты экс-міністра фінансаў Ашрафа Гані. Па ўдакладненых звестках атакаваны быў не ягоны дом, а будынак Кані падалёку, ад якога жыве кандыдат. Чатыры чалавекі загінулі. 5 красавіка ў Афганістане павінны прайсці прэзідэнцкія выбары. Ашраф Гані лічыцца адным з галоўных прэтэндэнтаў на пасаду кіраўніка дзяржавы. Талібы заявілі пра намер сарваць маючы адбыцца галасаванне. ЗША асудзілі забойства ў Багдадзе журналіста Махамеда Бдайві Авайда Аль-Шамірі, які ўзначаліў бюро Радыё «Свабодны Ірак». У распаўсюджанай заяве афіцыйны прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Мэры Харф назвала гібель журналіста адчувальнай стратай для ўсяго Ірака. У суботу Аль-Шамірі быў застрэлены каля брамы рэзідэнцыі прэзідэнта краіны ў раёне Джардыя. Відавочцы сцвярджалі, што страляў супрацоўнік прэзідэнцкай аховы, у якога журналістам паўстаў канфлікт на кантрольна-прапускным пункце. На хвалях свабоды выслухалі выпуск навіну. Наступны праз гадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць чытаць.